Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves, no es por falta de motivos, es por falta de interés. Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger. Ya solo entiendo mi vida como un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo dentro. Es lo que hay. Es lo que hay. La guerra es lo que hay.
Kaixo, gora eta beraren beste irratzaio bat bertan dugu.
Como quieras, es lo que hay. Es lo que hay.
Beti moduz, ba, ordu betetxo bat eskainiko dizuen, musika pixkat entzutea izango duzuena, eta baita ere, ba, literaturaren va a estar Nacho Azuguere.
Es una mierda que no hay por dónde pillar. Le pregunto a mi cabeza, también a mi corazón, y los dos piden a gritos compromiso y rebelión. Porque a veces no encontramos la alegría de vivir, porque estar siempre perdiendo no es tan fácil de asumir. Corre sangre por las venas.
Eta beti moduz jarri hoy dizuedan basarrera hau albo batetara utziko dut jarraian, eta ba, abeslari berarekin, baina disko desberdin batetan, ba, berak eginiko pare bat abesti entzutea izango ditugu gaurkoan. Eta hasi, hasi ingoara, Krio Kuerbos izendeko abesti luzearekin.
Cuando están nerviosos, destrozan lo que encuentran a su sigamos siempre juntos. Que igual están tranquilos, tranquilistas, mis oídos se pueden.
Ellos han visto mucho más que yo.
La buena es su vida, que tiene el brillo inconfundible.
Comprende lo que fue herido, que es.
Hace los hombros tienen el negro como obligada.
Para expresarse tal y como son,
llega a ver al buen cuando se remueve interior. Siempre juntas. Prefiero mis pájaros que vuestras jaulas. Prefiero mis pájaros que vuestras jaulas.
Bakea, eltxoak, biraoa, isurialdeak. Bakea, eltxoak, biraoa, isurialdeak. Illa, desilitroak, ontza, lekuak, eskabia, sarkofagoak, edontzia, beltzarazenak, ezezagumena, lapikoa, modagiloa, tantak, ahastura, potestadea, lehenguzuak, arkaingeruak, orratza, parrokoak, abanoak, erdeinua, zatia, mota, durduzardura, arima, arikor, azafraiztua, kanpoko, argi, ebarilkor, zaharkitu, amairu, odoldua, agazkiratuak, gertuak, ubelduak, konexak, luzeak, zingolestatuak, zitalak, zutan, alderatzen, bizitzen, sumintzen, kolpatzen, aztertzen, entzuten, zirgit egiten, hiltzen, eusten, lekutzen, negarretan, ostean, berauok, berton, gero, gainean, behar bada, bitartean, gibelean, hainbat, hain inoizez, azpian, zera, bihar, zenbat, hainbeste, izugarrizkoa, handigurentzua, geldoegia, augustua, antzua, balbearena, gakogarria, bustia, adurrezkoa, guztizkoa, aratza, ilunetakoa, larregizkoa, deabruzkoa, ikutuzkoa, sakonekoa. Bakea, eltxoa, biraoa, isurialdeak. Cesar Vallejo. Produktu interior brutorekin jarraituz, beste abesti bat, izan zirena taz, alegia, izan garena taz, fuimos.
Si ya estás cansado y el brillo de tu mirada ya
se te ha apagado. Somos compañeros compartiendo mil movidas. Hoy solo queda el recuerdo de las historias vividas. Echo de menos tenerte más cerca. Otras veces por despecho te mandaría a la mierda. Te cansaste de jugar y desapareciste. Siempre te agradeceré los momentos que me diste. Que ya ayer te empujó a revelarte. Hoy en día sigue en pie, esto quiero recordarte. Te cansaste de jugar y desapareciste. Mezcla de rabia y de pena siento desde que te fuiste.
Masak. Batallaren amaieran, eta Hilda gudaria, beraren gana etorri zen gizon bat, eta esan zion, ez adi hil, negun maite audanagaz, baina gorpuak, oi, hiltzen segitu zuen. Bi urreratu zitzeskion, eta berrezan, ez gaitzak utzi, adorea, itzula di bizitzara. Baina gorpuak, oi, hiltzen segitu zuen. Bere gana jo zuen zuen hogeik, eundek, milak, bosteun milak, aldarrikatuz. Alako maitasuna eta ezin ezer erioaren aurka. Baina gorpuak, oi, hiltzen segitu zuen. Milioika lagunek inguratu zuten erreguz. Geugaz gera adi, anaia. Baina gorpuak, oi, hiltzen segitu zuen. Orduan, lurreko gizakume guztiek inguratu zuten. Ikusi egin zuten zituen gorpuak triste, unkituta. Astiro altzatu zen. Lehen gizakumea besarkatu zuen. Ibiltzen hasi zen. Masak, Cesar Vallejoren beste poesietxoa. Eta Deliki Face, izeneko taldea, dator, bere simulakroa eskainiz, simulakra.
Thank you.
Ileta erredoblea Durangoko hondakinei. Eta utza Espainiatik igoten zarena. Jainkoak salba, libra eta koroa zaitzala. Aita utza Arimatik goratzen zarena. Aita utza zutatik igoten zarena. Jainkoak salba, zapata jantz eta tronoa eman dizaizula. Aita utza zeruetan zarena. Aita utza kearen birriloa. Jainkoak salba eta infinitura gora zaitzala. Aita utza kearen birriloa. Aita utza non justuek amaitzen duten. Jainkoak salba eta lurrera itzultza itzala. Aita utza non justuek amaitzen duten. Aita utza aurretan azten zarena. Jainkoak salba eta bularrez estaltza itzala. Aita utza ezerezarekiko izua. Aita utza burdina osatua. Jainkoak salba eta gizon itxura eman dizaizula. Aita utza zutan abiatu zarena. Aita utza pariaren apreta. Jainkoak salba eta ez aitzala sekula be deslot. Aita utza pariaren apreta. Aita utza barbaroek eizeratzen dutena. Jainkoak salba eta jainkoez gerrika zaitzala. Aita utza atomoek estaltzen dutena. Aita utza herriaren kubritxeta. Jainkoak salba zaitzala betirako gaitzetik. Aita utza espainola, aita gurea. Aita utza futurora zoazena. Jainkoak salba gida eta egalak eman. Aita utza etorkizuna zarena. Cesar Vallejoren Ileta erredoblea Durangoko hondakinei. Eta The Leaky Faces egin jarraituz Smoke Signals.
Strong and roll all
Yuska. Yuska iritik dator, maixu. Eta zer ikusi duzu gazte? Gauza asko, maixu. Eta pertsona berezik ere bai. Zein izan da harrigarriena? Agure bat, oso egoskorra zen. Kointai duzu bada zertaz aritu zineten? Atzerritarra nintzela ikusirik eta Yuska iria zer irudituzen zintzaidan galdetu zidan. Nik iria itxuzia zela esan nion. Hango lantegi zantarrak, ibai kutsatuak, etxe kaskarrak, hango zementuaren ostasuna, apaingarririk gabeko etxe atariak eta bar. Zer erantzun zuen agureak? Okar nengoela esan zidan. Yuska oso ederra zela. Itxu zaude gazte. Yuska oso iri ederra da. Nola liteke hori maixu? Nola liteke leku berberak alako itxura desberdinak agertzea niri eta ari. Oso erraza da ikasle maitea. Zuk, oroitzapenik gabeko begirada batetik ikusi duzu iria. Zure begirada garbia da, baina sakontasunik gabea. Zaharrak aldiz ez du bere begien indarrarekin ikusten iria, han bizi izan duenaren oroimenarekin baizik. Hori da aldea. Leku bat lehen aldiz ikusten duenaren begirada oroitzapenen eraginetik urrun dago, baina ezin du une hartako ikusmirak agertzen diona baino askoz urrun dago joan. Ordea zaharrak leku hartan izan dituen bizipenen oroimenez ikusten du lekua behin eta berriro. Eta zeman eta zaharrago orduan eta ederragoa oroitzen horien lirura. Zein ederra den Yuska dioen lekuan zer esan nahi du. Zein ederra izan den nire bizitza Yuskan. Eta berriro zein ederra den Yuska dionean, honako hau ere esan nahi du. Zein ederra den Yuskan ezagutu nuen amodioa, aspaldian nire ondotik desagertua dagoena. Bizitzak, zuetako bakoitzari eman dizuen igurtzaldi sentimentala, hori bera da zuen arteko aldea. Bizitakoak, ikustarazten dizkie, gauzak ezberdin. Yuska, hiri itxuzia izango da zure begietan, baina bai ederra agurearen oroimenean. Horregatik, agure ura, etzen, zinez, zu baino egoskorragoa. Pako Aristiren Yuska, izeneko ipuitxoa.
Ain, ain un día. Ain, ain un día. Ain, ain un día. Geratzen zaitzena. Geratzen zaitzena. Geratzen zaitzena. Geratzen zaitzena. Ain, ain un día. Nire txikitasunea. Ezintasuna, ezinutziz. Agula dezen joan. Bizitzaren esperoan, nire indarren fruitua, zenbat aldiz ez zen galduko bidean. Enkoi, nire miserien errua botaz. Koi, enkoi, errua botaz. Errua botaz. Errua botaz. Korik ez dela jakinda. Ta tristeena jainkorik ez dela jakinda. Ta tristeena jainkorik. Norbait nire laguntza horroa entzun dezan deziratzen. Eta erantzuneiko. Zergatik jarraitu negarre sostera. Sostera. Buru ezurrek ere barra egiten akitenean. Zergatik, zergatik bota komuntzulotik ostera. Zergatik bota komuntzulotik ostera. Horren politak diren horren beste gauza. Horren politak diren horren beste gauza. Horren politak diren horren beste gauza. Horren politak diren horren politak diren horren beste gauza.
Eta beste talde eta beste genero batzuk entzungo ditugu ondorenean. Punka eta musika zaratatzuagoak entzuko bai dira, bai erratzaio honetan jarraian. Lehenik hasiko gara, Nafarroako Liberakzion izeneko taldearekin, eta beren Kienes son los culpables izeneko abestiarekin, orain txea.
Hinchados de aire. gritos, sus gritos, ¡los oyes!
Y ahora siguen creando, los bolsillos llenando, el hambre alimentando, la gente explotando, sus caprichos van comprando, la presión aumentando.
Polaroid. Pentsamenduz, anarkista naiz. Eta ateoa. Igandero mesetara eta aldika botoa ematera joaten naizen arren. Ekonomikoki proletarioa naiz. Sentimentalki nera behutza. Baina bizi, burgez txipi bat bezala bizi naiz. Ez daute inoiz, atxilotu ere egin. Pako Aristide beste posietxoa. Eta zua aberriari izeneko abesti latzgarria batuntzat. Liberación.
Yeah.
antzarraren bisita. Wang Wei poetak esan zion bere maiteari. Badakizu bizitza osoan maitatuko zaitu dala, baina orain joan egin behar dut. Maiteak triste begiratu zion, baina isilik geratu zen. Erregurik egin gabe. Atean, Wang Wei gaineratu zuen. Hiltzeko zorian aurkitzen naizenean, zure bila bidaliko dut norbait. Maitea gabe bizial zuen Wang Wei, baina ezen gauza eriotzarako bidean bakarrik abiatzeko. Badakizu joango naizela, erantzun zion Maiteak. Eta Xian Ibai zabala zeharkatuz, gilindera joan zen poeta. Antxa bola bat egin zuen eta baratzeko berdurak arroza eta Xian Ibaiko arrantzaleek emandako arrainaz, arraina janez, bizi izan zen. Eta untza txabolako oholetan gora igotzen ikusi zuenean jakin zuen bere bizitzako kezka nagusia lasaitasuna zela. Egunero basora sartuz lortzen zuen ordu arteko bere jakinduria guztia astea. Eta jendea aholku eske etortzen zitzaionean, Xian Ibai ertzera eramaten zuen esanez arrantzaleen kantuak entzutera gonbidatzen zaituztet. Eta isilik geritzen zen. Udatzen batean, basoa gorritzen ari zirelarik, ba, antzarra bat aurkitu zuen lurrean zauritua. Egunak eta egunak zeramatzan, zerua zeharkatzen. Gaixo ura jaso, eta txabolara eraman, eta sendatu egin zuen. Goiz batean, atea zabaldu zion, eta antzarrak ies egin zuen indarberritorik. Egan eginez dotore. Gauean ordea txabolaren atarian zegoen berriro. Gaua barruan pasa zuen, eta urrengoa ere bai, eta beste hainbat gau. Baina goizean, egan joaten zen. Bere kideekin alde egin edo ez zalantzan bizi balitz bezala. Aspaldiko negurik gogorrena izan zen ura, gilineko mendietan, Xian Ibaia izoztu egin zen, eta Wang Wei hotzak pasatu zuen, eta beroa usatu zuen haren gorputzetik, bizitzaren hautza sortzen duen beroaria. Antzara txabolan geratu zen egunaietan, kiden bidaiari agurrezan ez. Wang Wei mezulari bat bidali zuen bere emaztearen bila. Mezulariak denbora asko eman zuen eta udaberrian epeletan iritsi zen. Wang Wei azken arnazetan zegoen, esan zion mezulariak, zure emaztea udazkena diltzen. Eta orduan ikusi zuen antzara, oheburuan berari begira. Gero, mezulariak zabalik utzitako atera joaten ikusi zuen, eta Wang Wei ohetik jaiki eta atzetik jarraitzeko indarra izan zuen. Aireratu zirenean, konturatu zen, poeta, zein erraza den, egan egitea. Antzarra bihurtua zen ordurako, eta bere maitearekin zioan ekialdera.
Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratzaioa, Teknoanderaren eskutik.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, te parece...
Gora eta bera irratza joa, nondik? Urretxu Zumarragako kakainzona irrati azketik. Non? Arroza zarean, kun kakainzona eta ekaitzaldia gunetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz? Kultura, sozial, azkea.
Es por falta de interés, si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Eta Pakorekin jarraituko dugu hizkuntzaren iruzurra. Lau urtez egon nintzen maiteminduta, institutura sartu nintzenetik atera arte. Maiteminduta egon nintzen, neskaari ezer esaten osartu gabe. Epe hura bukatzen zioan, bukatzera zioan ordea. Ikasketa unibertsitarioak hiri desberdinetan egin behar genituen. Bukaera eman behar izan nion lau urteko maitemin gozoari, maitemin deureari. Ni ere maitemindu nintzen, lehenengo urtean erantzun zidan. Maite minuta egon nintzen, mutilari, zuri, ezer esaten ausartu gabe. Orain berandu zen, esan zidanez. Oztu egin zitzaion, nik zapi berotan gorden duen lilura ura. Nork esan zuen, zein zazikume zaputzek, isiltasuna, hizkuntza bat dela. Eta Mexiko eta Portland aldera salto egingo dugu, eta beraien ba gogoa abesti egina entzun. Deportemos a la migra. Adelitas edo Adelitos. Jainkoaren inguruko esalditxo batzuk jarraian. Ez deabruak eta ez jainkoak ez dira existitzen, denak gizakiaren jarduera psikikoen emaitza dira. Hori, ba, batek esandakoa. ondoren beste batek esantagoa, ez dut jainkoaren gansinisten, eta ez dut horretarako beharrik, gutxienez intolerante izatetik urrun dago. Ateoak munduko pertsonaierik toleranteen da gara, sinezdun bat berehala bihurtzen da intolerante. Historiako inongo undetan, munduko ezein bazterretan, erlijioek ez dute jendea elkarrengana biltzeko balio izan, alderantziz, urruntzeko besterik ez dute balio izan, erretzeko eta torturatzeko. Ez dut jainkoarengan sinisten, ez dut behar eta pertsona ona naiz gainera. Hau, idazle fin batek esandakoa. Jainkoa debekatutako hitza da zientzian, beste batek esan da, eta ba nahiko umoretsua den ba pertsonai batek esandakoarekin amaituko dut jainkoen inguruko historia hau. Jainkoa nire fikziozko pertsonaierik gogokoena da. Eta beste abesti bat jarriko dizuet, Adelitasen abestia, Guerrilla Armada con melodías diskoan ere aurki dezakezuen da, aurreko abestian moduan, abentxe bakea, eta anarkia izeneko abestia, paz y anarkia. Esandako esaldia esango dizuet, justu jainkoaren inguruan. Nik ez dut nire jakintasuna aldare batean jartzen, eta horri jainko deitzen. Bueno, hau itxek hortik aurkitu ditudan esaldia, ba, jainkoaren inguruan. Eta agurrarena izeneko ba, poesiarekin, ba, agurtuko zaituztet, azken hiru irratzaiotan entzun duzuen ba, gauza txikien liburua izeneko horretako ba, poesiak eta ipuineak eta pentsamenduei ba, hori ba, agurra emanez edo. Agurrarena. Albisteak mundu osoaren muina kolpatu zuen, herrialde guztietako egunkarien orriak hartu zituen. Eta denek zioten, izuikara bederen, ezagutua zutela albistearen bitartez. Hainbeste ziren hildako umeak. Halakoa zen umeok tirokatu zituzten ankerkeria. Lehen egunetan 8, 12 edo 16 orri hartu zituen albisteak. Ez zen besterik telebistako albistegietan. Irratiko txutxumutxuetan. Bosgarren egunean orri asko galdu zituen deblauki egunkari gehienetan. Hiletak ospatuak ziren, dimisio politikoak mahai gainean jarriak. Igandeko gehigarrietan izan zuen azken gorakada. Eta astelenean erabat ilotz geratu zen. Albistea desagertu egin zen denbora gutxian, zarrazki eta zoritxar berrien azpian harrapatuta. Eta denok ahaztu egin genituen, ume haien hilzoriko txilio basatiak. Bat batean eta ainolako errurik sentitu gabe. Horregatik, ene bihotzak gauza txikiak maite ditu. Zeure bizitzaren ulermena dakartelako, eta besteen bizitzarekiko ulermena argitzen dakitelako. Mundu osoaren muina kolpatu nahirik gabe, zirrara kolektiboen utzalkeria ahaztu eta normadakoen sentimentuak betetzen dituztenak. Egunkarietan agertzen ez diren horiek. Baina egunero, lagungarri, gertatzen zaizkigun, berberak. Kaosaren erasoak, amalurraren garrasiak.
Compañeros del cosmos, escuchadme, por favor. Todos me conocéis. He trabajado a vuestro lado y sabéis muy bien que ya no soy como vosotros. No pertenezco a ningún partido ni organismo y aborrezco la hipocresía de vuestras creencias políticas, vengan de donde vengan. Pero hoy os pido que me escuchéis. Lo que tengo que deciros es importante. ¡Os están engañando! Los falsos dioses que dirigen esta empresa no os conocen. Os han puesto delante de esas máquinas para que nunca levantéis la cabeza y así no os dais cuenta de que el mundo se viene abajo. Ellos y la televisión os engañan inventando imágenes de una felicidad que nunca podréis alcanzar porque no existe.
¿Quieres dejar de hacer el gilipollas? ¡Déjale hablar!
Os han traído de la mano para que esas máquinas no dejen de funcionar. Y yo os digo que llegará el día en que por fin queráis levantar la cabeza y gritar y pedir lo que en justicia os pertenece. Y ese día la policía seguirá ahí. Pero no para protegeros de los de fuera, sino para obligaros a seguir. Y yo os pregunto, ¿vais a consentirlo?
¡No!
Entonces parad las máquinas. ¡Parad esas máquinas! ¡Ahora!
Bueno, va a decir modus huevo horriren baten edo eta ba beste zerbaiten hori propagandatxoa egindu dizuet eta bueno ba beti aipatu goi dugun ba ekaitzaldia gundearen eta baita ere ba beste sozialista popular izeneko gundearen ba propagandatxoa egingo dizuet ba biek ba badituztelako informazio mordo bat jakin nahi duenarentzat, ba gizakion autonomia eta independentziaren alde koak. Eta bueno, ba dei bat apirilak 25-26 bitartean, ba bizitoki izeneko lekuan izango den ba zahar berritze eta bueno, auzolan dei bat hemendik. Aupa, bizitoki baserriaren zahar berritzea intzinatzeko, ba auzolan egun berriak antolatzen ditugu apirilaren 25-26an, ostireleta larun batean bereziki isolazio lanak eta tindaketa eginden ditugu. Bizitoki lo egiteko aukera izango da ostegun gauetik. Losakua eta losaku azpikoak ekar. Baskariak eta afariak ba, bizitokik eskainiko ditu, antolakuntza errazteko, ba, eskertuko genizuke, ba, koitzak gozaria ekartzea, igandean bizitokitik abiatuz, ba, batzuk Baigorrira Nafarroaren egunera joateko asmoa dute, eta beste batzuk ba, urdinarbera maskara dara. Aintzinetik abisa iesei guzu, etortzeko asmoa baldin baduzu, eta zer duda mezu hau zure inguruan ba, zabaltzeko, ez duda, ez duda. Bizitokira heltzeko, ba, behauzeko frontoiaren ondotik pasa, ba, frontoia eskuinean duzularik, eskuin hartu, bi aldiz, eta gero eskerrean den lehen baserria da, Goitia izenekoa. Bizitokiko telefonoa, ba, utzut iru lau, hori frantziakoa, gero 0, bost, bost bederatzi, sei bost, iru sei, bi zazpi. Laster elkar ikusiko dugulakoan, ba agurtzen zaitugu, bizitokiko kideak. Hauxe esaten digute, eta ba esan moduan, ba sozialista popular gundean orki dezakezue ba, bai mezu hau, eta baita ere, ba bizitokikoen web horrian, eta baita ere beste mezu bat, baita ere, ba keitzaldiaren ba hori ekaitzaldian agertu dena, ba esan duela 10 bat egun, ba gazte anarkistak izeneko erakunde libertarioa sortu omen dutela Nafarroan eta hori ba aspalditik Lozorroan zegoen ideia hori, ba ideia hori zabaltzeko gogoarekin, ba gazte zenbait gaztek sortu duten, ba erakunde berria dugu hau. Agurra emango dizuet, orduan kausaren erasoak ekin dutziz, demokraziak ez gaitu azke ingo abestiarekin. Agur ba, 184 irratzaio burutu ditugu, eta urrunda ere, ba, beste batzuk burutzeko gogoz, urrungo arte.
Yeah.
Gora, 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 esta vez.
Puro movimiento anarquista, mamita.
Gora, 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 esta vez.
Un gobierno no es un freno para mí.